Jeg ved ikke med jer, men jeg kunne ikke nå det der mobile pay, for min app den gik ned. Så jeg håber ikke, at vi havde det problem alle sammen. Også sådan 24-7. Det er godt at vide, Anders. Og det har du jo helt ret i. Det er godt at vide. Jeg skal læse den tekst, som er grundlag for prædiken i dag, og det er også fra Apostlenes Gerninger. Og det er kapitel 9 i Apostlenes Gerninger, versene 1-9, og det er om Saulus' omvendelse. Og Saulus, det er ham, som vi kender som Paulus. Så lad os stå op og lytte til ordene. Saulus fnyste stadig af raseri og truede Herrens disciple med mord. Han gik til ypperstepræsten og bad ham om breve til synagogerne i Damaskus for at fængsle dem, der hørte til vejen, som han kunne finde, både mænd og kvinder, og føre dem til Jerusalem. Men undervejs, netop som han nærmede sig Damaskus, skinnede et lys fra himlen pludselig om ham. Han faldt til jorden og hørte en røst sige, Saul, Saul, hvorfor forfølger du mig? Han svarede, hvem er du her? Han sagde, jeg er Jesus, som du forfølger. Men rejs dig og gå ind i byen, så vil du få at vide, hvad du skal gøre. Hans rejseledsager stod målløse. Nok hørte de røsten, men de så ingen. Så rejste Paulus sig op fra jorden, men skønt hans øjne var vidt åbne, kunne han ikke se. De måtte lede ham ved hånden og føre ham ind i Damaskus. I 3 dage kunne han ikke se, og han hverken spiste eller drak. Lad os gå til plads igen. Amen. Intet menneske nogensinde har haft så stor indflydelse, som Jesus han har og har haft. Og det er egentlig uanset, om man tænker, man tror på ham eller ej. Det er ganske indiskutabelt. Der er ikke noget menneske, som har betydet så meget i den her verden, som Jesus han har. Alle kender historien. Født af en jomfru i Betlehem. Han sagde mange udfordrende ting, blandt andet, at vi skal vende den anden kendt til, hvis nogen slår os. At vi skal elske vores fjender. Bede for dem, der forfølger os. Og det er måske lidt overdrevet, men jeg tror egentlig, man kan stoppe hvilket som helst menneske på gaden i Jesus, og så sige, hvad ved du om Jesus? Og så tror jeg, at vedkommende selvfølgelig vil tro, at vi er meget underlige, men jeg tror bestemt, at vedkommende vil sige, det var ham der blev korsfæstet, og som de siger, opstod igen. Og så er det muligt, at vedkommende vil sige, og ham tror jeg på, eller jeg forstår slet ikke, hvad det handler om. Helt fint, men de fleste, hvis vi stopper dem på gaden i Odense, vil vide, at Jesus, det var ham, der blev korsfæstet og opstod igen. Vi ved også, at han efter 3, måske 4 års vandring rundt i landet, efter han er blevet døbt, gik op mod Jerusalem, blev modtaget som en konge. Folk forventede, at nu ville han komme, og så ville han lave revolution. Nu skulle de her jøder, eller romere, som havde besat landet, nu skulle de simpelthen smides ud. Så Jesus blev taget imod som en konge, som befrier. Men han opførte sig lidt anderledes. Inden de får set sig om, så har romerne opildnet af jøderne, dømt ham til døden, korsfæstet ham. Jorden ryster, solen formørkes, og forhænget i templet ravner fra øverst til nederst i det øjeblik, Jesus han udånder. Og en af de ting, som har forundret mig, i hvert fald når man læser Markus' historie om det her, det er, at det første menneske, som fanger det her, det er en romersk soldat, som står og holder vagt ved korset. Og det er mærkeligt, fordi den her romerske soldat, det er jo en outsider. Han er så meget uden for alt det her med jødedom og alt det her med at kende Gud. Han er virkelig helt væk i historien. Han er en outsider. Han er en af dem, som man ikke forventer noget af i den her sammenhæng. Og det er ham, som er den første, der siger, sandelig, den mand var Guds søn. Det er ordene, som står i Markus evangeliet. Vi har også hørt, at kvinderne går ud til graven, og der mødes de af engle. Måske de samme engle, som juleaften forkyndte for hyrderne på marken. Se, nu er der en stor glæde, som skal være for hele folket. I dag er der født jer en frelser i Davids by. Han er Kristus, Herren. Kvinderne, de kommer ud til graven. De ser englen, og englen siger, frygt ikke. Jeg ved, I søger efter Jesus, den korsfæstede. Han er ikke her. Han er opstået, som han har sagt. Kom og se stedet, hvor han lå. Og skynd jer hen og sig til hans disciple, at han er opstået fra de døde. Og se, han går i forvejen for jer til Galilea. Der skal I se ham. Nu har jeg sagt jer det. Vi ved også, at Jesus ved gentagne lejligheder viste sig for disciplene efter sin opstandelse. Han gik gennem lukkede døre, Men han var også i en sådan kropslig skikkelse, at de kunne røre ved ham. Altså fuldstændig, ligesom jeg kan give piger hånden her, så kunne disciplene røre ved Jesus, som var opstået. Thomas, som var en af dem, der ikke rigtig kunne finde ud af, at Jesus han var opstået fra de døde, som ikke havde fået lov til at se ham, mens nogle af de andre disciple havde fået lov til at se ham, han stillede sig op som et forkælet barn og sagde, hvis ikke jeg får lov til at se det selv, så tror jeg ikke på det. Og Jesus, han kommer frem, og det første, han gør, er at sige til Thomas, Thomas, kom herhen, kom med din hand, din finger, stik den i navlemærkerne, stik dem i såret på min side. Jesus, han spiser sammen med disciplene fisk, det har altid undret mig, hvorfor han gjorde det, men det gør han. Han spiser fisk, han spiser simpelthen sammen med dem, og det gør han jo fordi, at vi skal forstå, at Jesus er opstået, kropsligt, fysisk opstået fra de døde. Der er ikke nogen nødløgn her. Jesus er opstået. 40 dage efter opstandelsen, så løftes Jesus op i himlen for øjnene af disciplene, og evangelisten Matthæus har den gengivelse af historien, at det er her Jesus han får sine sidste famous last words, som vi siger. Og hvad er det Jesus han siger der? Jo, han siger, mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, i det I døber dem i Faderen og i Sønnens og i Helligåndens navn, og i det I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer, og se, jeg er med jer alle dage ind til verdens ende. Det er det sidste, vi hører til Jesus. Nu er han løftet op i himlen. Vi ser ham ikke. Og der går yderligere 10 dage, så er disciplene samlet op i Jerusalem. Jesus har i et andet evangelium sagt til dem, at de skulle gå op til Jerusalem og vente på, at han ifører dem kraften fra det højre. Der er ingen af dem, der fatter, hvad det betyder, det forstår jeg. Og så sker der det, at rummet, som de sidder i, fyldes af en lyd, som er en kraftig storm. Sådan en som den, der var oppe omkring Norge i går. Og tunger, som ild, sætter sig på dem. Og de giver sig til at fortælle om, hvad de har oplevet sammen med Jesus. Og det gør dem så glade, så folk, der kigger ind ad vinduerne, og forestil jer, der er mennesker, der kigger ind ad vinduerne her i vores kirke, mens vi holder gudstjeneste. Jeg tvivler på, at de vil sige sådan, som de sagde om disciplerne. Men det, som ville ske, var, at mennesker stod uden for vinduerne og kiggede ind på os. Og så ville de stå og sige til hinanden, hold fast, hvor er de stank Bacardi? De er jo fulde. Det er jo ikke helt sådan, vi ser ud her. Jeg ved ikke, hvad der er galt med vores gudstjeneste. Men der er jo et eller andet galt. Der er jo et eller andet galt. Men det er jo faktisk det, der sker. Den glæde, som de har, når de fortæller om Jesus, den får dem simpelthen til at boble over med livsglæde. Så meget, så folk de tror, de er fulde. Og det, som også sker, det er, at i Jerusalem, der er der alle mulige forskellige slags mennesker. Mennesker af alle mulige slags sprog. Og de her disciple, de er jo, som vi måske husker fra noget af alt det, jeg har sagt, det er simple fiskere, mange af dem. Det er jo ikke nogen, som talte særlig mange sprog. De har måske talt sådan lidt aramæisk, ligesom Jesus, som, undskyld, jeg siger det, var bunderøvsproget i omegnen her. Jeg ved ikke, hvad man kan sammenligne det med, men lad bare være med det, måske. Det sagde jeg ikke. Jeg vil ikke sige noget om, hvad det kunne sammenlignes med. Men i hvert fald, så sker der det, at alle de mennesker, som hører Jesus, eller hører disciplene fortælle om Jesus, de fanger det. Det går rent ind, selvom de faktisk ikke kan de samme sprog. Lidt senere på dagen, så går Peter ud på tempelpladsen, og han fornemmer vel, at folk de vil have et svar. Og lidt ironisk, så står han der midt på pladsen i centrum af templet, hvor præsterne i den grad frygtede Jesus og var med til at få ham korsfæstet. Og her giver han en tale, hvor der er fokus på opstandelsen. Der er lidt flere mennesker til stede, det er jo ikke vinterferie. Der er lidt flere mennesker til stede, 3.000, som kan høre, hvad Peter han siger. Og de her mennesker, de kan simpelthen mærke, at når nu Peter han taler om den her Jesus, som blev korsfæstet og som opstod fra de døde, så betyder det noget. Og de spørger ham lige ud, Peter, vi hører, hvad du siger, men hvad skal vi gøre? Det kan jo ikke bare være ord, hvad skal vi gøre? Og Peter han siger til dem, I skal simpelthen tro på, at Jesus han er død, og han er opstået, og det har med dig at gøre. Og når du tror, så skal du også døbes. Ja, siger de. Og så er der 3.000 mennesker på den her dag, som går ned til vandet og bliver døbt. Og så står de her disciple, en håndfuld disciple, lige pludselig med 3.000 mennesker, som kigger på dem og siger, hvordan skal vi så leve vores liv? Hvordan skal vi nu gøre? Sådan er det at være præst. Det er det, der sker for dem der. Så jeg siger jer, at de har travlt. Og de begynder lynhurtigt at organisere de her mennesker. Og det, som vi kender som kirken, det er født, men det ser unægteligt lidt anderledes ud. De har gang i en bevægelse, hvor alt hvad de sagde, hvor alt hvad de gjorde, det pegede på Jesus som frelser og herre. Kirken, vejen, som vi også hørte i Apostlenes Gerninger, det blev kaldt, og det er også derfor vores undervisningsprogram hedder Vejen, fik en enorm udbredelse. Og det med lynets hast. Og det gjorde det, fordi de fokuserede helt vildt på fællesskab, på socialt arbejde og på omsorg. Og de af jer, som er kommet i kirken mere end nogle få måneder, I ved, at Apostlenes Gerninger, kapitel 2, vers 37, handler om, hvordan den første kirke den virkede. De var fælles om alt, og de kom i enighed i templet. Hjemmebrød de brød, og de bad sammen, og Herren føjede hver dag nogen til, der blev frelst. Herren føjede hver dag nogen til, der blev frelst. Det var vilkårene i den første kirke. Så dagen efter, så var der flere end 3.000, og dagen efter igen var der endnu flere. Så det voksede simpelthen omkring dem. Det var helt vildt. Og de kristne, de kom på den måde hurtigt til at fylde en hel masse i bybilledet. Og ligesom med Jesus, så har de jødiske præster helt sikkert følt sig presset af og udsat for hård konkurrence af de kristne. De kunne jo godt se, at præsterne de stod oppe i templet med deres fine dragter, det er derfor, jeg ikke har den på i dag, og har fortalt folk, nu skal I holde reglerne, nu skal I leve efter Moseloven, og der var ikke en sjæl, der hørte efter. Folk de sad, og det kender vi jo selvfølgelig ikke her jo, men de kristne, de oplevede jo, at folk de hørte efter, hvad de sagde, og de oplevede, at folk de lavede deres liv om, og de indrettede deres liv efter, at nu er vi kristne. Og noget af det, som var væsentligt anderledes i forhold til i dag, det var, at der var en klar forventning om, at lige om lidt, så kommer Jesus tilbage, og så skal den her verden ikke være sådan, som vi kender den. Livet er slut, verden den skal gå under. Og det er jo derfor, at den her radikalitet, som de stod for, med at man simpelthen går ud og sælger sit hus og sin bil, og kommer med pengene og lægger, nu bruger vi det her til at hjælpe hinanden. Det var derfor, at den slog igennem på den måde. Forestil jer, hvis jeg sagde til jer, at til årsfesten her den 28. februar, så forventer jeg, at I alle sammen kommer med skøderne på jeres huse, og I kan parkere bilerne her udenfor og give mig nøglerne, så skal jeg nok sørge for at få det afsat, så vi kan hjælpe de fattige og lave vand i Kongo og sådan noget. I vil jo nok kigge lidt. Jeg har ikke set, at det var så dum en idé. Jamen, altså, måske jeg havde lavet garagen i hvert fald. Ja, der er også lidt. Jamen, altså, vi skal måske overveje det, men det er i hvert fald den her radikalitet, den var i hvert fald til stede i den første kirke. Og det hører lige med til historien, man regnede med, at verden, som man kendte den, ikke var længere. Og derfor levede man simpelthen synligt anderledes. Og det slog simpelthen an. Ret hurtigt, så begyndte det også at blive sådan, at romerne, som jo havde besat landet, de tænkte, de her kristne, de er jo nogle farlige nogen. Det er jo. De opildner jo til oprør og ting og sager, og der var jo også ham Jesus, som blev set på som en oprør. Og rigtig hurtigt, så begynder man simpelthen at forfølge de kristne. Og nogle af jer, I ved også, at det kristne symbol, det er en fisk. Ictus på græsk, og det var det sprog, som det Nye Testamente er skrevet på. Og hvert enkelt bogstav i Ictus, det er det samme Jesus Kristus, Guds søn, frelseren. Det er forbogstaverne til det. Og derfor var det jo også sådan, at når de første kristne, de mødtes, og vi stod og snakkede sammen, så kunne vi ikke sådan reklamere med, at vi var kristne. Men vi kunne godt lade hinanden vide det, så man kunne sådan lige så stille tegne en streg i sandet med sin fod. Og så vidste den anden, hvis det også var en medkristen, at så kunne man tegne en tilsvarende streg, så det blev til sådan et for simpelt billede af en fisk. Og det er alt sammen noget, der er opstået, fordi de kristne, de blev forfulgt. Og det var det, som vi også oplever med historien om Stefanus, som jeg læste til at begynde med. Stefanus, han havde set de kristne. Han var blevet en del af det fællesskab. Han havde solgt alt, hvad han ejede. Og han forstod, at det her med Jesus, det var noget, der kunne forandre livet. Han prædikede Jesus som opstanden, og han sagde, at han var menneske og Gud. Og hvis der var noget, der kunne provokere jøderne, så var det det. Stefanus, han forkyndte. Og når man er en dygtig forkynder, så kan livet være farligt, og det er derfor, jeg aldrig giver mig selv fuldt ud. Men en af dem, som gjorde det, var jo så Stefanus i hvert fald. Og ret hurtigt, så bliver han taget til fange. Ret hurtigt, så finder jøderne og romerne for den sags skyld også ud af, at den mand, han skal stoppes. Og vi finder Stefanus foran rådet, hvor han giver en længere redegørelse. Og hvis man læser Apostlenes Gerninger i kapitel 7, så vil man kunne se, at han er faktisk ikke særlig velbevandret i den jødiske historie. Han siger flere ting, som er faktuelt forkert i forhold til den jødiske historie. Men det, som skræmmer jøderne eller rådet allermest, det er, at han har den her samme brand i sig. Den her samme iver efter at tro på Jesus som opstanden herre, som vi så det ved disciplene. Dem, som folk kiggede ind af vinduerne til og tænkte, hold da fast, de må være fulde. Den samme iver havde han. Så der er ingen tvivl om, at Stefanus, han må dø. Og nu provokerer han dem også sådan rimeligt. Jeg kigger op mod himlen og ser Jesus sidde ved Guds højre side. Det er jo hæderspladsen. Det er jo der, hvor man skal være Gud for at sidde. Og der sidder Jesus. Så havde han sådan set bedt dem om at kaste den første sten. De slæber ham udenfor og begynder at kaste sten på ham, og skulle du være i tvivl, så dør man af det. Det gør Stefanus også. Han går i døden for sin tro. Han bliver den første martyr, hvis historie, vi kender. Og i mængden der står der en mand, for fødderne af hvem de smider kapperne, som der stod i apostlenes gerninger, fordi så kan man rigtig kaste sten, hvis ikke man har nogen kappe på. Og Saulus, han står der og ser Stefanus dø. Hvis der er en, som hader de kristne, så er det Saulus. Saulus, han er selv meget veluddannet. Han har gået på alle de fine skoler. Han er fra Tarsus. Han er romersk statsborger. Han kan flere sprog. Han er meget, meget veluddannet. Og der er stor modsætning mellem ham og disciplene. Og han står der og ser Stefanus dø. Og man kan næsten fornemme, at han tænker, det var da egentlig fint det her. Det må vi gøre igen. Og så rejser han ellers afsted med breve fra myndighederne, som giver ham lov til at arrestere de kristne. Fordi at det var da en god idé, det der. Så er vi jo af med dem. Og vi ved ikke, om han har arresteret eller personligt slået kristne ihjel. Det ved vi ingenting om. Men i hvert fald så på vejen mod Damaskus, netop for at ville fange kristne, så står han pludselig badet i et lys, som er kraftigt. Så meget lys, at han falder til jorden, og så meget lys kan Mikkel slet ikke lave på mig i dag. Men så meget lys, at han falder til jorden, og han hører en stemme, ligesom du hører min stemme nu. Saul, Saul, hvorfor forfølger du mig? Og den her Paulus, som havde travlt med at arrestere kristne, han var slet ikke så stor, da han lå der på jorden. Hvem er du, herre? Paulus var rædselsslagen, og det kan jeg måske godt forstå. Stemmen lyder, jeg er Jesus, som du forfølger. Rejs dig og gå ind i byen, så skal du få at vide, hvad du skal gøre. Udover Jesu opstandelse fra de døde, så er den her begivenhed, hvor Jesus kalder Saulus til tro og tjeneste, og der kan mærke til, at tro og tjeneste hænger sammen. Det er den vigtigste begivenhed. Opstandelsen og Jesu kald til Saulus, fordi det er det, der former alt det, der sker efterfølgende. Mens disciplene i den første kirke holder sammen på alle de troende, selvom de forfølges inde i Jerusalem, har styr på alt det her med det sociale arbejde og forsøger at sørge for, at folk de har det daglige brød osv., så er det Paulus, som jo kan læse og skrive. Saulus og Paulus, jeg forveksler det lidt, men han tager navneforandring, fordi det her det er så fantastisk, så han bliver kaldt Paulus efterfølgende. Og så er der måske en klokke, der ringer noget med nogle breve i Bibelen og sådan noget. Rigtig mange breve i Bibelen. Der er det Paulus, som mens de har travlt ind i Jerusalem, så er det ham, der giver sig til at rejse rundt i landet og forkynde om Jesus. Paulus har aldrig selv set Jesus. Det regner vi ikke med, han har i hvert fald. Paulus har ikke selv bevidnet opstandelsen. Paulus har hørt historien. Paulus, han er i stand til at læse og skrive. Og rigtig hurtigt, så begynder han at skrive til menigheder ind i konkrete situationer. Menigheden i Korinth, det er oppe i Grækenland. Menigheden i Rom, Italien. Så I kan nok høre, rigtig, rigtig hurtigt, så er kristendommen kommet langt omkring. Og Paulus, han er den, som formulerer alt det her med tro. Paulus, han er den, som får Jesus til at være mere end en bonde oprører mod romerne, til at være den, som vi husker for et menneske, som forkyndte næstekærlighed. Et menneske, som gav sit liv for, at mennesker skal leve. Det er Paulus, der er i stand til at formulere alt det her. Jesus bliver forkyndt som korsfæstet og opstanden som sejrherre. Selvom det ser helt anderledes ud i forhold til dem, som regnede med, at han skulle komme og befri dem. Disciplerne, i Jerusalem, holder styr på det hele. Kristenforfølgelserne er, de kristne siver ud i landet, og menighederne starter. Kristendommen flyttede sig fra ikke længere at være bundet til Jerusalem, men til at være et budskab, som ikke længere hænger sammen med oprør, men med næstekærlighed. Og det er det, der gør, at Jesus' indflydelse bliver så ufattelig stor. For lige pludselig, så bliver det spredt. Og vi ved, hvordan på Facebook en god historie, den kan sprede sig lynhurtigt. Og så er der rigtig, rigtig mange mennesker, som har klikket på den og set den. Den måde, Paulus han skrev breve på, det var datidens Facebook. Det var den måde, som kommunikation spredte sig. Og det var det, som skete. Og der har været en sult efter at forstå og høre om Jesus, som vi slet ikke kan sætte os ind i. Det har været sådan, hvis det blev rygtet, at nu kom Paulus, og han ville fortælle om Jesus, så var det jo ikke sådan, at der kom en 10 stykker. Så kom alt og alle, for nu kom der en, der skulle fortælle om Jesus. Det ville folk høre om. Det kunne man måske godt savne en lille smule. Men Jesus var provokerende. Han var provokerende med det, han sagde, med det, han gjorde. Han var provokerende i sit angreb på den her facadetro, som jøderne de stod for. Jesus var provokerende, fordi han sagde, det er hverdag, det er det enkelte øjeblik, hvor du står ansigt til ansigt med din næste. Det er der, din tro den skal vise sig. Det er der, det er afgørende. Jesus er provokerende, fordi forkyndelsen om ham siger, at den opstandelse, han fik, er for alle. Døden får ikke det sidste ord. Der er mere i livet, end det vi kan se. Og vi, der sidder her, vi ved, og vi forstår, at det, som så ud som oprør, måske kunne se ud som en flad fortælling om næstekærlighed i stedet for. Vi ved godt, for vi har oplevet det, at det her næstekærlighed, det er særdeles potent. Det er særdeles potent. Den her næstekærlighed, det er noget af det, der kan forandre verden. Den her kærlighed, som Jesus han efterlod os, som Paulus formulerede, det er det, som kan give mennesker nyt liv. Det er det, som kan give os håbet om, at livet det er mere end det, vi kan se. Det er det, som kan give os håbet om, at verden holder op med at slås. Det er det, som kan give os drømmen om et nyt og bedre liv, hvor flere mennesker har det godt. Det er det, der giver os håbet om, at der ikke skal være fattigdom. At der ikke skal være krig, at verden trods alt skal bestå. Den der næstekærlighed, det er det, som det handler om. På et tidspunkt bliver Jesus spurgt, okay, nu har vi hørt dig fortælle, og måske har de det sådan, som man har hørt en lang prædiken, hvad var det egentlig, han sagde? Så Jesus, hvad er så det vigtigste? Og Jesus han siger, du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, og hele din sjæl, og hele dit sind, og hele din styrke. Og dernæst kommer, du skal elske din næste som dig selv. Det er det største. Det er det vigtigste. Så hvis nu I spørger mig, okay, den er fin, hvad skal vi så gøre? Så er det det. Du skal elske Herren din Gud, og så skal du elske din næste. Det var det, Jesus han sagde. Og meget af det, som han gjorde, men det er det her med kærligheden. At elske Gud, at elske vores næste, som gør ham til det klareste budskab om Guds kærlighed, som verden nogensinde har set. Det var det, han sagde. Amen. Og nu har præsten